Et Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi, caritas Dei et communicatio Spiritus Sancti, sit cum omnibus vobis. Iste vanemus in pripomina, je 25. únor je velice důležité datum v moderních československých dějinách. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Slova svatého Evangelia podle Marka. Když Ježíš sestoupil z hory a přišel k učeníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele zákona, jak se s nimi přal. Jakmile ho všichni lidé spatřili, zachvěli se posvátnou bázní, seběhli se kolem něho a pozdravovali ho. Zeptal se jich, proč se s nimi přete? Jeden z těch lidí mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna. Má v sobě ducha nemoty. Když ho popadne, srazí ho v zemi a on má pěnu na ústech, skřípe zuby a strne. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nedovedli to. On jim na to řekl, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě mám být u vás, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. Přivedli ho k němu. Jakmile duch spatřil Ježíše, hned zkroutil chlapce křečí, padl na zem a svíjel se s pěnou na ústech. Ježíš se zeptal jeho otce, jak dlouho to má. Odpověděl od malička. Často ho i do ohně hodil, nebo do vody, aby ho zničil. Ale můžeš-li něco, měj s námi slitování a pomoz nám. Ježíš mu odpověděl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Otec toho chlapce hned zvolal, věřím, pomoz mé slabé víře. Když Ježíš viděl, že se lid zbíhá, porozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí mysleli, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl ho a on vstal. Když Ježíš vešel do domu a jeho učeníci s ním byli sami, zeptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my. Odpověděl jim, takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou. Slyšeli jsme slovo Boží. Řeknu vám upřímně, že by pro mě bylo vyloučeno přejít bez povšimnutí 25. únor. Tento den vešel v roce 1948, to znamená před 71 lety, do československých dějin a teď záleží na tom, jaký postoj zvolíte, buď to jako komunistický puč, anebo jako den vítězství pracujícího lidu. Církvi nastaly zlé časy. Proto je také možno a nutno o tomto datu mluvit z ryze náboženského hlediska. Uveďme si několik příkladů, jak se dál pro církev vyvíjela politická situace. Postupně se přistoupilo k internaci nebo přímo uvěznění církevní hierarchie v čele s pražským arcibiskupem a také k likvidaci řeholního života. V roce 1949 byl vydán zákon o hospodářském zabezpečení církví, což znamenalo, že duchovní jsou vlastně státní zaměstnanci, jako nějací úředníci. Duchovní byli podrobeni přísnému dozoru krajských a okresních církevních tajemníků, udělujících k výkonu duchovenské činnosti státní souhlas, na který neměli duchovní právo. Nábožensky řečeno, tady bychom skoro mohli použít slovo, byla to otázka milosti státu. Vyučování náboženství bylo velice omezeno. Děti přihlášené na náboženství u ředitele školy bývali vystaveni šikaně jak učitelů, tak i spolužáků a jejich návštěva výuky se pak promítla do jejich školního posudku. Měl jsem příležitost vidět některé kádrové materiály a vždycky, když tam bylo něco důležitého, tak to bylo silně podtrženo barevnou tuškou. A jakmile se u nějakého kádrovaného člověka objevilo náboženské přesvědčení, tak to bylo potrženo velice tlustě. My jsme vlastně byli, to jsem si uvědomil na vojně, takzvaný vnitřní nepřítel. To byla naše situace. Ale pokračujme dál. Teologická fakulta byla vyčleněna ze svazku Karlovy univerzity a od roku 1953 byla přestěhována z Prahy do Litoměřic, zatímco všechna jiná učiliště s výjimkou Slovenska, například v Olomouci, byla zrušena. Byla snaha získat kněžstvo pro nový režim proti biskupům. A měl tomu sloužit celostátní mírový výbor katolického duchovenstva, který potom dostal trošku jiný název, s předsedou páterem Josefem Plojharem, který se taky stal ministrem zdravotnictví v té době. Zánik církevního života, to vás taky bude zajímat, se plánoval nakonec první pětiletky v roce 1953. Když jsem například žádal o to, abych směl z vybraných peněz v kostele koupit lidem aspoň do prvních lavicí polštářky, tak to sice dovolili a řekli, prosím vás, to máte na pár let, teď za chvilku to bude všecko už zavřené. Mně osobně bylo v únoru 1948 15,5 roku, takže se na řadu věcí v souvislosti s únorovým pučem pamatuji jako student kvinty osmiletého reálného gymnázia, například na generální stávku, vyhlášenou Antonínem Zápotockým, tehdy jako ministerským předsedou, v zápětí po puči. To, co člověku tane na mysli z náboženského hlediska, je ovšem dost subtilní psychologický přístup. Totiž mám na mysli rostoucí existenční nejistotu nejvyšších představitelů režimu. Je například poučné srovnávat vítězný pocit prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, narozeného v roce 1896 v Heroticích v Jihomoravském kraji, s koncem jeho života 52-53, kdy to byl úplně jiný Gottwald. Ale úplně jiný Gottwald. Vyprchalo všechno z roku 48 a měl se možnost mluvit dokonce s někým, kdo ho lékařsky ošetřoval. Byl to člověk plný hrůzy. A teď bych řekl ještě toto. Nemusí to být pravda. Jako dítě, byť z matky, ne z otce, tedy dítě, které mohlo být vystaveno v Jihomoravském kraji posměchu, musel navštěvovat náboženství. A nejsou vyloučeny, ale to čistě spekuluji, nejsou vyloučeny náboženské reminiscence na dětská léta, kdy ho učil katecheta náboženství. V roce 1952, kdy musel podepsat rozsudek smrti nad svým nejbližším spolupracovníkem, eventuálně přítelem, generálním tajemníkem komunistické strany Československa. Rudolf Slánský, narozený 1901 v Nezvěsticích blízko Plzně, popravený začátkem prosince 1952 v Praze na Pankráci. Ovšem to jsou, jak jsem řekl, pouhé spekulace, možná, že to rozrušení stoupající, které vyvrcholilo před jeho cestou na pohřeb Josefa Stalina začátkem března 1953, nedovolilo tyto reminiscence. V každém případě můžeme říci, že ta cesta do Moskvy pravděpodobně přispěla k jeho smrti. Ještě musím upozornit nakonec na jednu věc z 25. února. 25. února 1950 zahynul po nelidském mučení páter Josef Toufar.